Dinleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündeligi maksat Ataev bilen dowam edýär. Pakistanyň Premier Ministri Nawaz Şerif ýokary suwdun karary esasyny wezipeden çekilýär. 28-nji iýulda Pakistanyň ýokary suwdy ýurdun Premier Ministri Nawaz Şerifi ygtyýarlyklarynyň mahrum edip, ony 2016-njy ýylda syzdyrylan Panama kagyzlarynyň uralýan korrupsiýa aýplamalary esasyny wezipeden boşatmaly diýip karar çykardy. Suwdun karary çap edilen soň Şerif derhal ardasyny ýazyp wezipeden çekildi. Paýtagt Islamabada howpsuzlyk güýçlendirildi. Derňeçiler Şerifiň maşgalasynyň offshore, ýagny salgyt kanunçylyklary ýeňilleşdirilen kompaniýalardaky bimeşhur baýlyklarynyň gelip çykyşy barada düşündürüş berip bilmeýänliklerini öňe sürdi. Munun ideýany Suud Desine Şerif barada karar çykardy. Kadiyetin sudiyası Ejaz Afzal Khan, ol munnun veylak parlamentin ınamdar ağzası olmağı münasip dəl ve ol premier ministerin vedipesini eyelemeğini hem besederdiydi. Şerifin idarasından yayırdılan qiysa beyanatı, onun suudun kararından xabırlıb olmağının iziyanı öz ardası bilen premier ministerlik vedipesinden çekilen nöğü aydıldı. Şeýlede beýanatda kararyň adalatsyzlygy we Şerifiň suw prosesinde çynlygy berden gaýtmalar bar diýenligi, ýöne onuň kanunyň hökmranlygyny we kadiýeti bolan syýlaw hormatyny görkezmek üçin işden çekilenligi bellenildi. Pakistanyň mediýasy Premier ministrlik wezipesiniň 3-nji möhletindäki Şerife we onuň maşgalasyna garşy jenayet işiniň gozgulyp bilinjekdigini habar berdi. Şerif gozgulan iş boýunça özüniň hiç hili etmişiniň ýokdugyny gaýta-gaýta ret edip gelýär we maşgalasyna garşy alınıp barlayan maliýe derňeklerini toslama diýip atlandyrýar. Suudun garaşılmadık kararını Pakistan'ın iqtisadi ötüşünün sonku 10 yıllıkta in yokuru depkini yetirilmeğine koşunt koştu deyilen yurdun maliye ministeri İshak Dari hem vedipeden boşadıldı. Yöne Şerif'in hükümet başındaki Pakistan Musulman Ligası Nawaz Partiyasının tazi premier ministeri vedipe bellemeğine garaşılıyar. Tazi premier ministeri önümüzdeki yılda geçirilecek saylıları çinli hükümeti başsızlanlık eder. Nawaz'ın partiyası parlamentte köprüge emele getiriyar. Paýtagt Islamabadda yerleşýän ýokary suwdun binasynyň daşyny topar-topar bolup adamlar üýüşüşdi. Karar çykmazdan öň ol ýere 3000 howpsuzlyk işgäri yerleşdirildi. Şerif offshore dünýäsiniň maliýe hereketlerini üns merkezine çeken Panama kagyzlarynyň uly syýasy bidalarynyň biri boldy. 2016-njy ýylyň aprel aýynda jemgyýetçiligi ýetirilen düýbi Panamadaky Mossack Fonseca hukuk firmasyna degişli dokumentler Şerifiň 4 oglunyň 3-süniň ýetçiligindäki maşgalanyň baýlyk beýanatyna görkezilmedik offshore kompaniýalarynyň we beýleki emlaklarynyň üstüni açdy. Şol wagtlar Şerifiň ogly Husayn Şerif öz ýetçiligini offshore kompaniýalarynyň bardygyny kabul edipdi. Ýöne ol daşary ýurtlarda biznes mümkinçiliklerini yoğulu koymak için kanunu dolanışlıktaki pulu olan yanlıklarını notap aydıptı. 2016-njy ýylda Islandiýanyň Premier Ministri Sigmantur David Kunleksson maşgalasynyň ýetiligindäki offshore ýagny salgyt kanunçylygy ýeňledilen kompaniýalardaky pullary sebäpli aýaklanan halky köşeşdirmek üçin wezipeden çekilipdi. Şerifiň Premier Ministri wezipesinden mundan ozalky 2 möhletiniň biri 1999-njy ýylda amala aşyrylan harwa agdarylyşyk sebäpli uzagy çekmänini. Ol sürgünden ýyza dolanyp 2013-njy ýylda geçirilen parlament saýlawlaryna gatnaşdy we onandaryjy ýeňiş gazandy.